Det er næsten ikke til at forstå, men det er snart jul. Jeg ved ikke, 6 uger, så er vi der. Og det er virkelig en god anledning for os alle sammen at invitere nogle venner med, nogle naboer. Hvis I ikke har hørt det, vi kører også med nogle busreklamer. Og der sloganen kommer til at hedde, Julesittekirken, du går glad hjem. Halleluja. Vi tør godt at love det, men der er selvfølgelig flere faktorer i det. Jul er jo gavernes fest, og jeg tænkte, det ville være en rigtig god anledning at tale om at give. Og være generøs. Bliv en glad giver. Bliver du glad, fordi du giver, eller giver du, fordi du er glad? Tænk lige over den. Det ved jeg ikke. Tænk lidt over det. Når jeg taler om at give, så handler det jo ikke kun om penge, men også om gaver, tid og ressourcer. Og man tænker måske, vi er altså i en krisetid. Tror du virkelig, at vi skal være generøs i sådan en tid som den her? Har vores generøsitet noget at gøre med vores omstændigheder eller med vores holdninger? Hvordan bliver jeg et generøs menneske? Kan jeg overhovedet blive et generøs menneske? De fleste af os, vi påstår, kan godt lide generøse mennesker. Er det rigtigt? Og vi tror også, at vi selv er generøse, eller for det mindste, vi vil gerne være det. Er det rigtigt? Jeg kan godt lide at få gaver, og det kan du sikkert også, især sådan nogle gaver, som er værdifulde, og du ved, at der er ikke nogen bagtanke. Nogen, som giver dig noget, uden at de skal have noget tilbage. Og måske endda er noget værdifuldt, du får, og du tænker, skal jeg bare have det? Jeg har ikke fortjent det, jeg har ikke gjort noget for dig, og du giver mig det her. Det kan vi godt lide, fordi vi føler os værdsat. Vi føler, okay, det er fantastisk, der er ingen bagtanke, der er ingen modydelse, og der er ikke engang noget manipulation. Vi lever altså i en verden, hvor man er rigtig meget manipuleret, det ved I godt. Også med gaver. Der er altid et eller andet, når du får det her, så vil vi gerne have et eller andet, at du køber noget, eller der er noget reklame involveret i det her. Men når du virkelig får en gave, fordi der er en, der har lyst til at give dig noget, så føler du dig faktisk værdsat. Er det ikke sådan? Og så vi kan godt lide, at andre er generøse. Og vi vil egentlig også gerne selv være generøse og gode forvaltere. Men det kniber nogle gange, er det ikke så? Og hvor kan man ellers lære noget om generøsitet, hvis ikke i kirken? Jeg tror ikke, din bankrådgiver lærer dig noget der. Eller politikerne for den sags skyld. Eller måske økonomer. Alle kan have nogle gode vinkel, men jeg tror, at kirken er faktisk et rigtig godt sted at lær os noget om generøsitet. Og spørgsmålet er, om vi lader Jesus komme tæt på, når det handler om det emne. Og jeg har lyst til at kigge på nogle par grundlæggende ting og nogle par tanker her. Hvorfor ønsker Gud egentlig, at vi lærer at give? Hvorfor ønsker Gud egentlig, at vi bliver generøse? Er det hans tankegang med os? Ønsker Gud, at du bliver generøs? Og hvorfor? Har nogen så tænkt over det? Er det fordi Gud mangler penge? Han ejer faktisk det hele. Hele jorden i forvejen, så det er ikke sådan, at han mangler noget. Handler det først og fremmest om, at andres behov og mangel bliver mødt? Der er altid nogen, der mangler noget, og så tænker du, når Guds hjerte er simpelthen sådan meget brænder for de svage, så han vil gerne, at de får noget. Er det det, det handler om? Er Gud socialist eller kommunist? Og ønsker ikke, at du skal eje noget. Han siger, at det går ikke. Enten er det mig, eller du ejer noget. Jeg tror ikke, at Gud han er kommunist. Har ingen problemer med, at du ejer noget. Kun det, du ejer, kan du selv råde over. Ved du godt det? Det er jo nemt nogle gange, at vi prøver at spænde penge på andres vegne. Men kun det, du selv ejer, kan du faktisk råde over. Og Gud er ikke imod ejendom. Han vil gerne lige komme ind på og sige, hvordan forvalter du det? Er det fordi, skal vi lære at give, fordi kirken mangler penge? Og regninger skal jo betales. Helt ærligt, jeg tror, hvis Gud ville det, så kunne han finansiere kirken på sin helt overnaturlige måde. For han har gjort det før. Han har finansieret Israel, da de gik gennem ørkenen. Han har sendt mander fra himlen. Gud har ingen problemer at forsyne sit folk. Hvis det er det, det drejer sig om. Der er en vigtig point i det, men jeg tror ikke, det er hovedmålet, når Gud ønsker, at vi skal lære at give. Hvorfor skal vi ikke lære det? Jeg tror, og det er hovedgrunden, jeg tror, at Gud han vil gerne vores egen egoisme til livs. Den der, at vi sådan alligevel ofte tænker først på os selv. Og så bliver det jo rigtig personligt. Guds måde med dig er, at du bliver generøs, ligesom Gud er generøs. Fordi han er nemlig generøs. Og du og jeg skal afspejle ham på den måde, vi forvalter vores ting, og også på den, vi giver. Gud han er meget storsindet. Hvis du ikke har opdaget det endnu, Gud han er ikke smålig. Han deler faktisk alt med os. Han har skabt himlen og jorden og hele universet, og han siger, værsgo, kære skabning. Det hele er jeres. Farvel til på en god måde. Tænk, at Gud tør det. Og vi har sandelig ikke altid farvel til vores jord at gå på en god måde. Det skyldes jo også, at der er rigtig mange mennesker, der ikke tror på Gud, og mener, at de ejer det hele. Og de kan gøre med det, hvad de vil. Men når du kigger ind i Bibelen, så er det sådan, at Gud har skabt det hele, og han siger, værsgo, farvel det her. Den her rigdom, jeg har givet jer. Hele jorden, universet, der er næsten ubegrænsede ressourcer. Oveni kom Jesus og døde på korset, og velsigner os med alle åndelige velsignelser. Der har ingen mangel nogen steder hos Gud. Han er meget storsindet, og da han gav Jesus, så gav han alt med ham, og sagde, værsgo, jeg giver. Gud er en givende Gud. Jesus har vist os det mange gange på jorden, når vi læser det nye testamente, at det er hans natur at give og velsigne. Husk for eksempel de 5.000 mennesker, som kom og lyttede til Jesus. Og hvis det var mig, der var Jesus, og jeg talte til 5.000 mennesker, så havde jeg sagt, okay venner, nu er der altså 3 dage, I har været der. Hvis I ikke har jeres medpakker hjem, så går der hjem og skaffer jer noget at spise. Og det tænkte disciplene også. Men Jesus sagde, ved du hvad, nu har de været der så længe. Det er egentlig ikke mit job, men lad os give dem noget mad. Sådan er Jesus. Og det er ikke fordi, at han starter en ny bevægelse og siger, jeg giver jer mad hver dag. Det er ud af hans gode hjerte, at han siger, hey, jeg sørger lige for jer i det her tilfælde. Og det gør jeg gerne. Da Jesus bruger en lignelse og fortæller om den fortabte søn, da han kommer tilbage, den fortabte søn, I kan læse det i Lukas 15, så er storebroren ret sur over, at faren har aldrig givet ham noget. Så siger faren til ham, ved du hvad, alt det, der er mit, det er faktisk dit. Jeg deler gerne med dig, du har bare ikke taget det. Du kender mig ikke. Det hele, hvad jeg ejer, vil jeg gerne dele med dig. Gud, han er virkelig storsindet. Eller ham arbejderen i vingården. Der er nogle mennesker, som Jesus bruger en lignelse igen, sådan, hvor nogen arbejder for en vis konge, og de bliver enige om en slags løn. Det er faktisk en overenskomst, det første måske i det nye testamente. Og så siger de, vi arbejder for det her løn, og det er en fair løn, det er en dagsløn, som vi plejer at betale. Så er der nogen, der kommer først den sidste time og arbejder kun en time, og så er den her herre, så den arbejdsgiver, så storsindet, at han siger, ved du hvad, I har kun arbejdet en time, I får den samme løn som dem, der arbejder hele dagen. Og der er nogen, der bliver rigtig sur. Hvordan kan du gøre det? At de får lige så meget løn, som vi har knoklet hele dagen. Så siger han, ved du hvad, har vi ikke aftalt, at det du får, det er en fair løn. Men jeg har bare lyst til at give dem her lige så meget som dig. Er du misundelig? Fordi jeg er godhjertet. Sådan er Jesus. Han giver gerne. Gud er storsindet. Da Israel kommer ind i det forjættede land, så siger Gud, husk nu, når I kommer i det her land. I har ikke arbejdet for det, det er faktisk andre, der har gjort det. Forvalt det nu ordentligt, og husk, at det er mig, der har givet det. Jeg har faktisk givet evnen til at skabe ejendom og rigdom. Og forvalt det nu, der er velstand hos jer. Så forvalt det ordentligt, husk det nu, og lad være med at glemme det, når I en dag er måske længere hen i næste generation, at de tænker, det er bare os selv, der har gjort alt det her. Gud er storsindet. David han laver sådan en indsamling, og så siger han, i virkeligheden kan hverken jeg eller mit folk give dig noget som helst for alt, hvad jeg ejer. Det har jeg fået dig. Så vi giver kun dig, hvad det er allerede dit. Al den rigdom, vi nu har skaffet for at bygge dit hus, kom fra dig. Det tilhører dig. Og så siger han, men Gud, jeg ved, at du kender menneskers motiver og glæder dig over et oprigtigt hjerte. Så Gud viser sin storsindhed hele tiden, og han har ikke forandret sig overhovedet. Han er storsindet over for dig i dag, over for os. Men når det kommer til at give, så går Gud faktisk efter dit og mit hjerte. Det betyder mere for ham, end alt beløb eller ting, du giver til andre. Hvordan du giver og dine motiver betyder alt for Gud. Og det er der, han starter og siger, prøv nu her, jeg vil gå helt til kernen af sagen, og jeg vil gøre dig til et generøst menneske herind, bare ikke kun her. At du bare giver til højre og venstre. Det er ikke det, det handler om. Men at du af hjertet er et generøst menneske. Gud siger sådan her, og det er Paulus, der citerer ham, hvis du lige får den op på. Husk på, at de, der sår sparsomt, skal høste sparsomt. Men de, der sår rigeligt, skal høste rigeligt. Og så siger Paulus noget interessant. I må hver især afgøre, hvor meget I vil give. Gør det ikke som en sur pligt, for Gud elsker en glad giver. Gud elsker en glad giver. Vil det sige, at Gud hader en sur giver? Gør han det? Hvad betyder det? Betyder det, at Gud elsker mig ikke, hvis jeg giver af de forkerte motiver? Er det sådan noget, at jeg kan købe Guds kærlighed lige pludselig? Hvad mener Paulus inde her? Er det sådan, at hvis jeg giver, så elsker Gud mig mere? Hvis jeg giver endnu mere, så elsker Gud mig endnu mere? Er det sådan, det hænger sammen? Man kunne jo næsten komme til den konklusion. Lad mig afklare det lidt mere og komme lidt ind på det. Dit motiv og hvordan du giver, betyder mere for Gud, end det beløb, du giver. Eller de ting, du giver væk. Gud vil have fat i vores hjerte. Og Gud reagerer faktisk på din holdning, og ikke så meget på, hvad eller hvor meget du giver. Jesus han ser en fattig enke, som giver nogle penge til templet. Og så ser han mange rige, som kommer forbi og giver rigtig meget penge, mange penge. Så siger Jesus, den der fattige enke, hun har faktisk givet mere end dem, der har givet rigtig mange penge. Og han siger, fordi hendes hjertesholdning var rigtig. Og det er der, hvor vi siger, Gud bliver glad, fordi hun gav af de rette motiver. Hvor er dit hjerte hen? Ejer du nogen penge, eller ejer pengene dig? Paulus siger, afgør hvor meget du vil give, og gør det ikke som en surpligt. Men husk, at det er også en social. Du investerer i noget, og du ved ikke, om der kommer en høst. Normalt vil der være en høst, men der er ingen garanti. Selvom vi giver med et forkert motiv, så er der jo stadigvæk en, der har glæde af det. Sådan er du nu heller ikke. Forestil dig, at du går på strøget, og så er der en, der tigger om penge. Og du bliver rigtig sur, fordi han synger så forkert, okay? Og du synes, at han er godt nok træls, at han sidder der. Og egentlig skulle du også give noget til ham, fordi han er jo fattig, og du ved aldrig. Du bliver irriteret, og så giver du ham en 20'er eller en 50'er. Jeg tror, at manden er jo stadigvæk glad for den her 50'er, fordi han tænker, åh, 50 mand, ej, hvor er du et godt menneske. Fantastisk, han går nok ud og spiser, eller hvad ved jeg, hvad han gør. Det ved du ikke. Men dit motiv har jo ikke været helt i orden. Så spørgsmålet er, reagerer Gud på det? Får du noget ud af det? Bliver Gud glad, fordi du bliver irriteret og giver noget? Op. Jeg tror, at Gud han ser meget på vores hjerte, og det betyder rigtig meget for ham. Jesus siger sådan her, pas på jeres motiver, så I ikke gør gode gerninger, for andre skal lægge mærke til jer. Så mister I nemlig den belønning, der kommer fra jeres far i himlen. Og ikke nødvendigvis i nye penge. Det tror vi nogle gange. Men når du giver en gave til en, der er i nød, så vær ikke som de selvretfærdige, der plejer at udbasonere deres gode gerninger i synagoger og på gadehjørner, for at folk skal rose dem. Det siger jeg, de har allerede fået deres belønning. Nej, når du gør en god gerning, så gør det i al stilhed. Lad ikke din venstre hånd vide, hvad din højre gør. Så vil du få løn af din himmelske far, for han ser det, som er skjult for alle andre. Endnu en gang siger Jesus, pas nu godt på, hvordan du giver. Så bare bliver set af andre. Jamen, du mister din løn. Du får din løn i form af, at andre synes, wow, det er godt gået, du er en af de gode. Men det er jo ikke det, vi er interesseret i. Jeg kunne godt tænke mig for ros af Gud og løn af Gud. Det vil jeg gerne, men det kommer ikke nødvendigvis alt som penge. Gud vil også gerne møde andres behov gennem din gave, men det er ikke første prioritet. Første prioritet for Gud er, at dit hjerte bliver forandret. At du bliver generøs herinde. Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt på, hvorfor har vi det nogle gange svært ved at give? Egentlig vil vi gerne give, og vi ved godt det rigtige, men det kniber nogle gange. og ikke altid er vores motiv i orden. Hvad er det, der forhindrer os i at give? Jeg giver et par bud, og jeg tror, at listen er ikke fuldkommen. Det første, der kan forhindre os i at give, det er, at vi er fyldt med frygt og bekymringer. Når du tænker, ej, jeg skal også betale de regninger, og der er krisetid, og jeg ved ikke, om jeg har et job, og alle de der ting, og man bekymrer sig om, hvordan tingene ser ud, og måske mere rette endda, så er det svært for os at give, i hvert fald af de rette motiver. Jesus siger sådan her, du kan ikke tjene to herrer. Enten tjener du pengene, eller du tjener mig. Og så bruger han et helt kapitel på og siger, prøv nu her, lad være med at bekymre jer. Lad være med at være bange, fordi jeg har omsorg for jer. Gud har omsorg for jer. Og det er faktisk noget, man skal godt nok komme ind på og lade Gud komme til i sit hjerte, fordi vi kan hurtigt blive fyldt med bekymringer. Og så nytter det ikke noget at sige, jeg er fuld af bekymringer, men jeg giver alligevel. Det skal jeg jo. Du mister glæden ved at give. Hvis du har en dårlig økonomi, og måske har for meget gæld, for mange regninger, og måske har du haft et overforbrug, eller dårligt forvalterskab, måske har du også været doven og ikke tjent så mange penge, så nytter det ikke bare, at du siger, nu skal jeg bare give nogle penge væk. Jeg giver bare lige tiende, så har der nogen, der har lovet mig, så bliver alt godt. Pjat, jeg tror ikke på det. Alt bliver ikke godt, når dit hjerte er fyldt med frygt og bekymring. Lad heller Gud komme til at fjerne din frygt og din bekymring, så du bliver en glad giver. Lad Jesus komme tæt på der. Noget andet, der hindrer os i at give, det er selvfølgelig nogle gange vores egoisme. Jesus fortæller en lignelse, hvor der var en mand, der havde en rekordstor høst. Og så siger han, nu vil jeg rive min gamle led ned og bygge en helt ny en, og så bliver det stort, og så vil jeg begynde at nyde livet, og jeg har rigeligt resten af mit liv. Og så siger Jesus, i den nat kom Gud til ham og sagde, du nar, i den nat kommer du til dø. Og der er nogen, der læser det sådan, at Gud han straffer ham, nu er han rig, og nu skal han bare dø. Det er forkert. Det er ikke det, der står i den her lignelse. Nu kommer Gud efter de rige. Nej, Gud siger bare, prøv at se her. Hvis du skraber så meget sammen, og du er rig, og du ikke når at dele det, hvem ejer det så bagefter? Du har så meget, så del det dog med andre. Giv det videre, i stedet for at du bruger det hele i din egoisme. Nogle giver ikke, fordi de tænker kun på sig selv. Og det nytter noget, ikke noget, at jeg siger til dig, du skal bare give. Giv noget, giv dig ud af det. Nej, jeg vil hellere bede dig om, lad Jesus komme til dit hjerte. Lad Jesus forandre mit hjerte. Lad mig se, hvor stort sindet du er, så jeg giver af de rette motiver. Så er der nogen, der giver, men de giver ikke altid glæde. Og jeg har opdaget sådan undervejs, nogle gange også hos mig selv, vi kan hurtigt komme ind i nogle vaner og rutiner, hvorfor vi giver. Det hele kører bare sådan på autopilot. Og jeg kan godt tænke mig, at vi stopper autopiloten og siger, Jesus, jeg vil gerne lade dig komme til mit hjertes motiver. Hvorfor giver jeg egentlig? Når jeg giver. For eksempel har der været, giver der nogen kristne, fordi de er bange? Nogen, de giver ikke, fordi der er frygt i deres hjerte. Og så er der nogen, der giver, fordi de er bange for Gud. Hvis jeg ikke giver, så kommer der masser af forbandelser over mig. Og jeg ved godt, også i nogle kristne kredse, er der blevet undervist om, hvis du ikke giver dine penge til Gud, så skal du regne med nogle forbandelser. Fordi du røver fra Gud. Og det er ligesom en slags åndelig mafia. Betal beskyttelsespenge hos Gud. Så går det dig godt, min ven. Bare betale tiende, en tiende del af din indkomst, så skal der aldrig noget ske for mig. Fordi Gud han kommer bare til visin dig. Og så bliver din bil alligevel stjålet, eller går i stykker, og hvad ved jeg. Hænger de to ting sammen? Ikke nødvendigvis. Så man giver måske, fordi man er fuld af frygt. Jeg kender nogen, der har givet tiende i lang tid, og de har haft indbrud i huset alligevel. Jamen altså, de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen. Eller, hvis jeg ikke giver, for eksempel min tiendedel, så er jeg ikke accepteret hos Gud. Så elsker han mig faktisk ikke. Og det kan jeg ikke have, så jeg må heller give. Frygten er aldrig den rigtige motivation til at give. Hvis du har det sådan, så vil jeg invitere dig til at gå til Jesus, tage en alvorlig snak med ham om det. Sige, Jesus, jeg kan godt tænke mig at være storsind, jeg vil virkelig gerne give, men jeg vil gerne, at alt frygt, også frygt for dig, bliver fjernet. Nogle har undervist, og forhåbentlig ikke her, at hvis du giver, så skal du være sikker, at Gud han giver dig tilbage. Investere, det er den bedste investering, fordi jeg kan love dig, du får mange gange tilbage. Og Jesus siger det også sådan. Men det er ikke sådan, at du giver 50 kroner til Gud eller noget andre, og så kommer der 100 kroner ud i den anden ende. Det er nogle gange virkelig, vi har tænkt det og indrettet og sådan. Så jeg investerer, så kommer Gud tilbage. Og så, hvis Gud så ikke kommer tilbage, så bliver vi sur på Gud. Jeg har givet. Og se, hvad der er nu. Nu har jeg mangel. Hvor er du henne, Gud? Jeg har givet. Nu er du forpligtet til at velsigne mig. Det er sådan nogle holdninger, der også findes. Nogle har givet en tiendedel af deres indkomst i mange år, og de er stadigvæk fattige. Selv om nogen har lovet dem, hvis du gør det, så vil det gå dig godt. Vi er nødt til at rydde op i de her tankegang, fordi Gud han vil gerne, at vi giver, men han vil gerne, at vi gør det af rette hjerte og rette motiver. Jeg har set også, at nogen, især også nogle gange på tv, at der er nogle undervisning om penge i de kristne kredse, som jeg synes er ren manipulation. Betal her, og så bliver du velsignet. Gør her og velsign vores tjeneste, så skal du bare se, hvordan Gud kommer i dit liv. Jeg synes, det er manipulation. Hvis du bare giver for at få, så rammer det faktisk lidt vores grådighed. Så gambler vi. Det er ligesom kristen lotto. Vi spiller lidt her. Så ser vi, hvad der kommer ud af det. Det appellerer til vores grådighed. Og jeg tror ikke, det er det rigtige motiv. Se, når Gud giver, og det er min pointe i det her, når Gud giver, så giver han uden, at han har en garanti for, at han får noget som helst tilbage. Da Jesus kom ned på jorden, havde han ingen garanti for, at der er nogen, nogensinde på den her jord, vil sige ja til ham. Havde han gjort det, hvis alle siger nej? Ja. Han kom for at give. Siger, værsgo, jeg slipper det. Der er ingen manipulation. Jeg giver rigeligt. Tag. Og hvis jeg aldrig nogensinde får noget tilbage, så vil jeg stadigvæk give. Fordi det er hans natur. Det er hans væsen. Og Gud vil gerne tage vores til livs der. Det der, hvor der siger, jeg vil gerne have noget ud af det. Og det gør vi først, når vi ser, hvor stor sindet Gud egentlig er over for os. Nogle giver ud fra et forkert gudsbillede. For eksempel de betroede talenter. Jesus han fortæller om tre mænd, som har fået nogle gaver alle sammen. Og så er der en, der handler med det, og en anden går også hen og får, at de får noget mere ud af det. Og så den sidste, han kommer tilbage og siger, min herre, her er den gave, du har givet til mig, og jeg vidste godt, at du er en hård mand, derfor har jeg gravet det hele ned, og her er dit tætte. Prøv at tænke, hvad manden siger. Han siger, jeg ved, at du er en hård mand. Og nogle gange tror vi, at Gud han er en hård mand. Og så er vi så bange, at vi pakker tingene sammen og siger, det vil du give mig, værsgo, jeg vil ikke tage noget af det, jeg er bange, værsgo, tag det. Og Gud siger, du har overhovedet ikke forstået, hvad det handler om. Jeg giver dig noget. Værsgo og handle med det. Og jeg havde glædet mig over, hvis du bare var gået i gang og havde brugt de gaver, jeg havde givet dig. Og der var bare kommet lidt ud af det. Hvis du bare havde bragt det i banken og fået noget renter på det, så havde vi fået lidt ud af det. Men fordi du tror, at jeg er en hård mand, derfor er du bange og graver tingene ned. Dit gudsbillede afgør, hvor meget du giver eller ej. Om du har lyst til at give eller ej. Og derfor nytter det ikke noget, at jeg holder sådan en pep talk. Nå, nu kom du i gang med at give. Vi er nødt til at gå et spadestik dybere og sige, hey, lad Gud komme til, og at vores hjerte bliver forandret, så vi har lyst til at give. Nogen prøver at gøre sig fortjent hos Gud. Jesus nævner faktisk en fariser, og der står, og han siger sådan her. Han bad en bøn og sagde, jeg takker dig Gud, at jeg ikke som de andre mange røver, ægteskabsbrydere og andre onde mennesker, eller som den skatteopkræver, der står derhen. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver tiende alt, hvad jeg tjener. Skatteopkræveren stod for sig selv med sænket blik. Han slog et brødbetynget, slog sig brødbetynget for brystet, og sagde med fortvivlelse i stemmen, åh Gud, der var noget imod mig, jeg er en synder. Jeg siger jer, skatteopkræveren blev accepteret af Gud, ikke fariseeren. Her har du en, som fikser alt, gør alt, gør alt de rigtige ting. Og Jesus siger, han kom ikke igennem. Han havde et helt forkert motiv. Han gav endda en tiende del af hans indkomst. Så vi skal have de der ting på plads, hvorfor vi giver. Det betyder nemlig rigtig, rigtig, rigtig meget for Gud. Hvis vi giver ud af menneskefrygt for at blive set eller æret af andre, så får vi sådan set den ære, og så er der ikke mere ud af det. Men Gud siger, hey, kom, lad os nu komme lidt tættere på. Lad os gå lidt mere ind i dybden. Jeg vil gerne, at du bliver et menneske, der giver gerne. Gud glæder sig over dig, når du giver med et glad hjerte. Og han velsigner dig, fordi han er god og storsindet, og ikke afhængig af, hvor meget du giver. Det kan være, at det chokerer dig. Men jeg er overbevist om, at Gud velsigner selv de mest grådige og egoistiske mennesker. Det har det jo ikke fortjent. Jo, Gud velsigner også nogle gange økonomisk mennesker, som er grådige og egoistiske. Hvorfor? Det er da ikke fair. Nej, Gud, på den måde virker det ikke fair. Men hos Gud er det anderledes. Det er hans godhed. Det er hans godhed, der vil lede mennesker til omvendelse. Og at Gud velsigner mennesker, som er grådige eller egoistiske, er ikke en godkendelse af deres griskhed eller deres egoisme. Det tror vi nogle gange. Prøv at se her. Det menneske er så velsignet. Måske økonomisk og har masser af velstand. Jamen, hvordan kan det lade sig gøre? Det er jo ikke en godkendelse fra Guds side, at nu er alt i orden. Gud velsigner os, uden at vi fortjener det. Og han beder os om at blive som ham. Du er accepteret og elsket, som du er, om du giver noget til Gud eller ej. Jesus har betalt den fulde pris for dig. Og det er der, vi skal starte. Jesus har løskøbt dig og mig med sit blod. Han døde på korset for vores skyld, og han har købt dig, og du kan ikke gøre noget for det. Og hvis du så resten af dit liv ikke giver noget som helst tilbage, så vil han stadigvæk elske dig. Hans kærlighed er ikke afhængig af, hvor meget du giver og ikke giver. Vi er nødt til at slå det fast. Prøv at se det nye testamente. Der var en mand som Zakæus. Han var en, der virkelig havde snydt, og han var rigtig dygtig til det. Han har tjent masser af penge på illegal måde. Og Jesus siger ikke til ham, nu skal du først komme af med de penge, du skal sælge alt, og så kan du følge mig. Jesus siger til ham, Zakæus, i dag vil jeg gerne komme ind i dit hus og besøge dig. Og han siger det faktisk, mens alle andre lytter og hører efter. Han kommer ikke i det skjulte til Zakæus og siger, ved du hvad, jeg skal lige mødes med dig, men jeg vil helst ikke ses med dig. Jesus giver ham Zakæus fuld accept og siger, come on, kom ind, jeg vil gerne komme ind i dit hus. Og så holder han en kæmpe fest. Og fordi han bliver så glad, så siger Jesus til ham, i dag er der kommet frelse til det her hus. Så siger Zakæus lige pludselig, ved du hvad, jeg har faktisk lyst til at give dem, jeg har snydt, dem giver jeg 4 gange tilbage. Og der er nogle andre, dem betaler jeg bare tilbage. Wow, siger Jesus, fantastisk. Men det var en reaktion på, hvad Jesus havde gjort for ham. Og ikke for at købe sig ind eller betale noget som helst. Han har oplevet Guds accept, og det gør ham så taknemmelig. En anden eksempel, der var en kvinde, som brugte faktisk en hel årsløn. En hel årsløn. I form af en meget kostbar salve og olie. Hun kan til Jesus knække den her salve og øste ud over hans hoved. Og der er nogen, der bliver virkelig hidsig. Vi siger, hvordan kan du finde på det her? Der er nogen bibellærere, der siger, at det har været hendes arv. Det har været meget kostbar, fordi at hun ejede det kunne betyde, at hun skal faktisk leve af det resten af sit liv. Jeg ved ikke, om det er sandt. En smuk tanke i hvert fald. At hun så lige pludselig giver det her til Jesus. Ikke fordi, at han skal acceptere hende. Men Jesus siger, hvis du har fået tilgivet meget, så elsker du meget. Og jeg har bare lyst til at sige, Jesus, jeg vil gerne vise dig min værdsætning. Jeg værdsætter dig, Jesus. Jeg tilbærer dig faktisk med det, hvad jeg ejer. Det er den rigtige rækkefølge. Og jeg kan give dig flere eksempler fra det Nye Testamente, at det er den rækkefølge, det går. Det er det, Gud er interesseret i. Jo mere du lærer Jesus at kende, jo større er chancen, at du bliver generøs. Fordi du kan ikke undgå hans generøsitet over for dig. Og det vil motivere dig til at give. Ligesom han giver. At du giver noget, uden at du får noget tilbage. At Jesus så giver, og I bliver ved med at give dig, og velsigne dig. Det ligger i hans natur. Sådan er han. Sådan er han. Og jeg mener, at det er det eneste, der virkelig kan forandre vores hjerte. Vi har snakket om, at vi som kirke vil gerne blive generøse og dele ud med andre. Og det gør jo kun, kan vi kun lade sig gøre, hvis vi er en kirke sammensat af generøse mennesker. Vi har det faktisk rigtig godt, ved I godt det? Vi har en fantastisk bygning. Vi har næsten ingen gæld tilbage i kirken. Selvfølgelig er der stadigvæk noget, men vi har det rigtig godt. Og vi har snakket om det i lederteam. Vi vil faktisk gerne velsigne andre med det og dele. Vi vil gerne blive kendt for nogen, som deler med andre. De fleste af jer ved, at vi har lejet vores bygning ud til bykirken. Og de har faktisk fået det til en god pris, synes vi. Hvis de skulle lege til svarende lokale et andet sted, så ville det næsten koste dobbelt måske, eller en tredjedel oveni. Men vi har sagt, vi vil gerne dele med jer i en ung kirke. Vi vil gerne velsigne jer. Og selvom det koster noget gange. Fordi jeg ved godt, at vores lokaler de er booket alle steder. Og nogle gange er det svært at finde lokale til os selv. Og det kan være sådan hurtigt sådan en holdning. Hvor skal jeg være? Og hvor skal vi være? Dumme bykirken. Nej, helt ærligt. Helt ærligt. Lad os da finde ud af at dele med andre, også som kirke. Det er et fantastisk ryd at have, at man deler. Og det er sådan, slet ikke sådan, at vi slet ikke får noget ud af det. Det får vi. Men også andre steder, hvor vi har valgt at give, investere for eksempel i frikirkenet, som er noget, som er nationalt. Og hvis der ingen, der investerer i det, så sker der ikke noget på det område. Lad os gøre det. Lad os være generøse som kirke og sige, vi vil gerne give af hjertet. Måske får vi aldrig noget ud af det, men det gavner Guds rige. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver kendt for det. Selvfølgelig skal vi forvalte vores midler ordentligt. Vi har investeret i Maja og Kolding, også i historien her, at kirken har investeret i mange, mange projekter. Højskolen i Maja og højskolen i Kolding. Og det synes jeg, det er godt. Men man giver noget, væk, uden at vi nødvendigvis får noget tilbage. Det kan vi godt lide. Og jeg tror, at det glæder Guds hjerte. Han elsker nemlig en glad giver. Han siger, I er som os så. Nu har jeg været lidt ind på, at man kan give en tiende del af sin indkomst af de mest forkerte og forfærdelige motiver. Betyder det så, at man slet ikke skal give sin tiende til kirken? Skal man ikke det? Jeg vil sige til dig, at det er en beslutning, som kun du kan træffe. Fordi tiende er ikke længere en lov, som skal overholdes. Tiende er en ordning i det gamle testamente, hvor israeliterne har været forpligtet til at give en tiende del af forskellige ting til templet og til fællesskabet. Og da Jesus kom, stoppede den lov. Så vi kan ikke længere sige, at det er en lov, og du skal give det. Vi har også snakket om det her før sidste år, hvor vi snakker om loven og nåden, at Guds ånd har erstattet loven. Så betyder det så, at der findes slet ikke nogen tiende-regel mere, eller en princip af tiende? Jo, det findes der. Fordi Jakob og Abraham, de gav en tiende del af deres indkomst til Gud, eller deres krigsbytte, inden loven overhovedet beskrevet. Men det var deres trosholdning. Gud sagde ikke til dem, du skal give mig tiende. Så heller ikke i det nye testament, at Jesus siger, du skal give mig tiende. Du finder det ikke. Beklager, der er vi nødt til at være meget ærlige. Men Jakob og Abraham, de sagde, Gud, jeg ved, at du har velsignet mig, og derfor vil jeg, fordi jeg elsker dig og er dig, give dig en tiende del af min indkomst. Eller den første tiende del. Og det er alene en troshandling. Men er det ikke? Det er noget, som du afgør personligt. Og jeg vil gerne sige til dig, at hvis du ikke gør det, så fordømmer Gud dig ikke. Og slår dig ned, og du bliver forbandet over det ene og det andet. Nej. Men Gud kan godt tænke sig, at du giver til hans rige. Men det er din beslutning. Det er en hjertesag. Det er en personlig trossag. Jeg er nogle gange træt af, at vi gør den her, om du man giver tiende til kirken eller ej, at det bliver sådan en godkendelsesproces. Hvis du giver tiende, så er du en af de rigtig gode. Hvis du ikke giver tiende, så er du ikke rigtig heldig endnu. Du skal godt nok tage dig sammen og komme derhen, så er du ind. Det er svært, at den der tankegang opstået nogen steder. Og jeg ved ikke, hvorfor den er opstået. Den er bare opstået. Det er ligesom om, når det er kendt, at du giver tiende, så er du en god en. Men ved du hvad, jeg kender mennesker, eller hører du mennesker, der giver tiende, og de er rigtig frygtelige til bagtale alle andre. Og der er nogen, der er virkelig heldige på det område, de giver ikke tiende. Hvad er egentlig bedre? Vi har gjort det ene til noget specielt i forhold til noget andet. Der er ingen tvivl om, at Gud ønsker, at vi bliver glade giver alle sammen. Og jeg synes, det ville være hammerfedt, hvis alle i kirken, der er en del af den her kirke, siger, jeg giver en tiende del af hjertet, og jeg er glad. Jeg vil gerne give det til kirken, fordi jeg vil gerne fremme Guds rige. Det ville være fantastisk. Men jeg vil glæde dig lige så meget, hvis der ingen længere bagtaler i den her kirke. Forstår du? Fordi vi siger, det her det er så afgørende. Nej, det er det ikke. Det er kun én faktor i dit liv. Hvordan forvalter du dine penge? Det er kun én del af din discipleskab. Du siger, du vil følge Jesus, så lad han komme til på alle områder i dit liv. Og økonomi er også en ting. Og nogen har styr på deres økonomi rimelig hurtigt. Andre, det tager det nogle gange år. Fordi jeg ved ikke, hvor du kommer fra. Se, Judas, og jeg er næsten færdig, han var en tyv. Og han var alligevel en leder i Jesu discipleskabstruppe. Hvorfor sagde Jesus ikke, Judas, nu skal du bare lige høre her. Det her, det skal du have styr på med det samme. Ellers kan du ikke være min disciple. Ellers kan du ikke være min apostel endda. Tænk at have en apostel, som stjæler. Hvordan kan have Jesus sådan en i sin trup? Og igen, spørgsmålet er, er en, der er bare hissig og hisser sig op, og alle og vil gerne have, at ild falder ned fra himlen over en hel by, er det bedre end en, der bare stjæler lidt fra kassen? For tøj, vi har skabt sådan noget her, der skal du bare. Guds plan med dig og med mig, det er, at vi lader Gud komme til på alle områder i vores liv. Også økonomien. Han vil gerne have fat i dig, at du bliver en rigtig, rigtig glad giver. Hvis du har overvejet, for eksempel nu er det jo snart året er slut, og du har overvejet, jeg kunne godt tænke mig at give regelmæssigt til kirken næste år, eller lave en tiende kontrakt, så vil jeg bede dig om, gør det af de rigtige motiver. Helt ærligt, sæt dig ned og sig, Jesus, jeg vil gøre det af dit hjerte, fordi jeg elsker dig. Og jeg kan mærke, hvad du har gjort for mig. Og ikke, fordi nu skal jeg også. Det er meget, meget, meget vigtigt. Det betyder rigtig meget for Gud. Det er ikke sådan, at vi ikke kunne bruge dine penge. Men helt ærligt, det handler om dit hjerte. Fordi Gud vil gerne gøre dig til en glad giver. Og nogle gange tager det lidt længere. Hvis du ikke klarer til det, så lad være med at skubbe det emne væk. Men sig Jesus, hvorfor er det egentlig, at jeg ikke giver? Hvorfor er jeg egentlig egoistisk? Hvorfor er de ting i mit liv? Prøv at spørge dig selv, og lad Jesus komme til. Jeg vil love dig en ting, at Guds ånd skal nok give dig helt den rette dosis af, hvad der skal ske, at du bliver en glad giver. Fordi det vil han gerne. Han ønsker, at vi alle sammen bliver glade givere. Amen.